Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 9-июль, күнгө шейшембе, кушубак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. 3 киши каза болгон жол кырсыгында Жогорку Кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулунун аты аталууда.
24-жылчыда жаң эле окуусун бүтүп 29-июль дипломун көрбөй кетпедиби каражаным.
Ал ортодо бүгүн Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сот Ош шаарында уланды. Эл аралык баяндан Зеленский Путинди сүйлөшүүгө чакырды.
Надо поговорить. Надо. Давайте. Обсудим.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Оолу бүгүнкү күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экономикалык кылмыштарга каршы кызмат азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта 2013-2018 жылдары Саймати Айркен, Абдырас жана Вуфули Бумайлюми компанияларынын банктык эсептери аркылуу жалпысынан 646 млн 879 000 доллар чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнү айтылат. Акча, кездеме, мотор майы, тетик жана башка товарларды сатып алуу тууралуу контракттар негизинде которулган. Быйыл май айынын соңунда Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө коомчулукта чоң резонанс жараткан. Анда 700 млн доллардын тегерегиндеги каражат Айркен Саймаити аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу сөз болгон. Крим төбөлү Азиз Батукаевди бошотуу жөнүндөгү чечим чыгарган судья Жапар Ерматов кызматынан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ерматов 24 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 22 августка чейин камакка алынган. Ал Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда 2013-жылда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарын кылдат иликтебей туруп, аны канааттандырып, Крим төбөлүнүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн деп айтылууда. Ерматов Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден 3 жылдан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын район аралык сотунун судьясы болуп дайындалган Азиз Батукаев Аевдин мөөнөтүнүн мурда мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жыл башында жанданып 10 ашык киши кармалган. 9-июлга караган түнү Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында очогунда күчү 4 баллга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жердин титиреши Оштун Өзгөн районундагы жана Жалал Абадтын Сузак районундагы айрым айылдарда Көк Жаңгак шаарында сезилген жер титирөөдөн эч ким жабыркаган жок. Депутат Алиярбек Абжалиевдин уулунун катышы бар делип жаткан жол кырсыгынан жабыркаган дагы бир адам реанимациядан каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Ысык Көл облустук милициясынын маалыматына караганда кырсык 7-июлда таңга жуук бактуу долоноту айылында болгон. Lexus жана BMW машинелери кагылышып, Lexus автоунаасындагы 3 киши ажал тапкан. Ошол эле кырсыктан жабыркаган бир адам реанимацияга түшкөн. Дагы экөө алгачкы медициналык жардам алып үйүнө кое берилген. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков Азаттыкка Темирлан Токубеков аттуу адам ушул ооруканада дарыланып жатканын тастыктады.
Келип түшүптүр. Токтобеков Тамирлан, состояниясы азыр орто, ортодон оор, жана мээси чайкалып калыптыр, анан жан башы чыгып кеткен да.
Маркумдардын жакындары Азаттык радиосуна кайрылып, BMW машинесин Жогорку Кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты 25 жаштагы Темирлан Токубеков айдап баратканын, бирок учурда кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышты. Милициянын маалыматында BMW кара кол тарапты көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыга алган Lexus менен кагылышкан. Машинелердин бирин Токубеков айдап баратканы тууралуу расмий маалымат жок. Азырынча Токубековдун өзү же жакындары менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени маалым. Украина президенти Владимир Зеленский Путинге кайрылды. Ал Орусия менен теле көпүрө форматында берүү уюштурганы жаткан News One телеканалынын аракетине комментарий берип жатып, украиналыктарды манипуляцияга алдырбоого чакырды. Ал Путинге кайрылып, Крым кимдики экенин талкуулап алууну сунуштады. сүйлөшүү кампаниясына сизди, мени АКШ, Британия, Франциянын президенттерин, Германиянын канцлерин кошууну сунуштайм. Менимче Лукашенко бизди Минскте кабыл алат деп ишенем, деди ал. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Зеленскийдин чакырыгына Орусиянын жоо азырынча даяр эместигин, бирок аны сөзсүз карап чыгарын айтты. Беларус президентинин басма сөз кызматы өлкө башчысы Александр Лукашенко бул демилгени колдой турганын билдирди. Ошто Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сот уланып жатат. Бүгүнкү отурумда айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочусу Сартбай Жайчыбеков төрага Жолборс Кудайяровго ишенбөөчүлүк көрсөттү, бирок анын өтүнүчүн сотко төрагалык кылуучу канааттандыруусуз калтырды. Ошондой эле бүгүн Баткен облустук прокуратурасынын кызматкери Бийгелди Акматов көрсөтмө берди. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү былтыр ноябрь айында Баткенде тоо арасында табылган кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Германия кургакта согушкан аскерлерин Сирияга жөнөтүү тууралуу АКШнын сунушун аткарбайт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн өкүлү Штефан Зайбер маалымдады. Ал расмий Берлин буга чейинки милдеттенмелерин аткарып, Иорданиянын аймагындагы абадан чалгындоо иштерин уланта берет деп билдирди. Зайбер Ислам мамлекети террорчул уюмуна каршы бириккен коалициянын өкүлдөрү жакынкы күндөрү жолугуп, андан ары аскерлик жана башка иштерди талкуулап алышы керек экенин кошумчалады. Менде мына ушул жаңылыктар.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекет.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 63 тыйын, 1 евро 78 сом 42 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 9 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. 3 киши каза болгон жол кырсыгында Абжалиевдин уулунун аты аталууда. Маркумдардын жакындары Жогорку Кеңештеги Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Алиарбек Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков кырсыктаган BMW X7 машинесин башкарып баратканын, бирок учурда кылмышты жашыруу милиция кызматкерлери тарабынан авто унаадагы видеолорду өчүрүп окуяны бурмалоо аракети өрүлүп жатканын айтышууда. Ушул темада кесиптешим Ханымгүл Элкеева пикирлерди чогултуп макала жазып жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарды биз менен бөлүшмөкчү. Ханымгүл, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Башында эле тактай кетейин, негизи башында 3 киши деп аткан, азыр тилекке каршы ушул жандандыруу бөлүмүндө, ысык көлдү жандандыруу бөлүмүндө жаткан, ооруканада 4-үнчү киши дагы каза болгондугун саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Негизи ысык көл облустук милициясынын маалыматына караганда жол кырсыгы 7 июль күнү таңга маал бактуу долун утайлынын жанында катталган BMW X7 үлгүсүндөгү автоунаа Lexus ES менен кагылышып, окуя болгон жерде 2 киши каза болгон экен. Бирөө ооруканага алып бараткан жолдо, дагы бирөө жогоруда айткандай оор жаратынан улам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө түнү 12:00 өтүп каза болгондугун саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова Азаттыкка кабарлады. Жалпысынан ошентип бул жол кырсыгы 4 кишинин өмүрүн алды. Алардын баардыгы Lexus ES машинасында бараткандар экен. Экинчи машина BMW-да. Бишкек шаардык кеңешинин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Темирлан Токобеков катталган. Экинчи машина ал депутат Алиарбек Абжалиевдин уулу экени белгилүү. Каза болгондордун жакындары өлгөн балдарды күнөөлүү кылып коюу далалаты болуп жатканын айтып Азаттыкка кайрылышкан болчу. Кырсыкта каза болгон Бек Бактыбек уулунун эжеси Майрам Жаңбаеванын угалы.
Негизи бул биздин бала каза болгон машинада достор 4 эркек бала болгон. Биздин бала артында экен, аны алып келишиптир больницага. Бирок бүт кеч болуп калыптыр да азыр. Чурдан бери албай калышатыкпы. 24 болчу да жаңы эле окуусун бүтүп 29-чу июнь. Дипломун көрбөй кетпедиби каражаным. Боздоп жалгыз бала болчу да.
Жаңабаева БМВ-да жалпысынан 7 киши болгонун, машина 200 жылдамдыкта келатканын айтып атат. Ошондой эле машинаны Темирлан Токобеков башкарып бараткан болушу ыктымалдыгы дагы айтылып атат. Бирок жакындары, Токобековдун жакындары Чүйдүн Арашан айылынын тургуну рульду башкарып баратканын белгилешти. Учурда Токобеков Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда экенин бул оорукананын директору Сабырбек Жумабеков Азаттыкка билдирди.
Келип түшүптүн, Токтобеков Тамирлан. Состояниясы азыр орто, ортодон оор, жана мээси чайкалып калыптыр, анан жамбашы сынып кеткен да. Кече дагы бирөө келиптир, Калмурзаев деген. Муну жөн эле мээси чайкалып калган да, сатты сенден мозгу. Экөө жатат бизде.
Ошондой эле Ыскүл облустук милициянын басма сөз катчысы дагы ушул БМВ-ны башкарып бараткан Чүй облусунун Арашан айылынын тургуну экенин белгилеп атат. Учурда өндүрүш сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын, экспертизанын жыйынтыгы чыга электигин белгиледи. Анын айтымында ушул экспертизанын жыйынтыгында анан юридикалык баа берилет. Бирок жогоруда айтылгандай БМВ-да канча киши болгону, ким күнөөлүү экени азырынча тергөө иликтөө иштеринен кийин белгилүү болорун белгиледи.
Чүй облусунун тургуну болгон, азыр дагы мен полностью бул боюнча маалыматтарды тактай элекпиз. Бул деген кылмыштар жана жоруктардын бирдиктирүү иштерине катталды биздечи. Автотехникалык экспертиза дайындалды, ошонун жыйынтыгы кандай чыгат? Ошол жол кырсыгына эмне себеп болду? Жол эрежеси бузуу болду. Ал жол кырсыкка кимдер күнөө, кайсы машина күнөөлүү экени аныкталат да. Анан ошонун негизинде юридикалык баасы берилет да.
Алдын ала маалыматтар боюнча ушул жакындардын айтымында каза болгондордун булар Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин юридика факультетинин магистратураны быйыл аякташкан экен. 1995-жылы туулган балдар Бекболотов Нурсултан, Данияр уулу Нурсултан, анан Бакытбек уулу Бек, төртүнчүсү да жогорку кеңеште иштегени айтылып, бирок азырынча аты атала элек. Негизи жол кырсыгына аты аталган аткаминерлердин же болбосо белгилүү ушундай депутаттардын балдары, айдоочулары катышкан жол кырсыгы бул биринчи учур эмес. Буга чейин дагы бул каза болгондордун жакындары чырылдап атпайбы, жабуу далалаты болуп атат депчи. Себеби буга чейинки дагы кырсыктарда ушул каза болгондорду күнөөлүү кылып койгон же болбосо жоопкерчиликтен качкан окуялар катталып келген. Ошондуктан ушундай нааразылык пайда болуп атса керек.
Чоң рахмат, сиздер менен кесиптешим Канымгүл Элкеева болду. Ал азыр ошол аталган тема боюнча макала даярдап жатат. Сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окуя аласыз. Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сот уланып жатат. Сот жараяны башталганда айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочусу Сартбай Жайчыбеков төрага Жолборс Кудаяровго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Жактоочунун өтүнүчүн сотко төрагалык кылуучу канааттандыруусуз калтырды. Ушул тапта Баткен облустук прокуратурасынын кызматкери Бийкелди Акматов көрсөтмө берүүдө. Ал окуя болгон күнү маркум прокурор Анарбай Мамажакыповдун сөөгүн издөөгө катышкан. Ошол күнү мергенчиликтен кайткан прокурорлор менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жана Мелис Калыковдун үйүнө барганын да айтты. Бул тууралуу кененирээк маалыматты билүү үчүн Оштогу кабарчыбыз Медербек Ниязалиевге азыр түз байланышка чыгабыз. Алло?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Медербек. Сөз сизде. Акыркы жагдайлар тууралуу тааныштырып өтсөңүз.
Сот азыр түшкү тергөөгө чыкты, бирок бүгүнкү сот жараяны башталганда эле Мелис Калыковдун, бул айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочусу Сартбай Жайчыбеков сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Анын тегин сураганыбызда буга чейинки тергөө иштери дело менен таанышпагандыгын, андагы кээ бир далилдер, видео далилдерди көрбөгөндүгүн айтып, бул сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Себеп дегенде, тергөөчүлөр буга чейин бул кылмыш иши менен тийиштүү айыпталуучунун же болбосо анын жактоочуларын тааныштырбагандыгын себеп кылып сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Сот ошол өтүнүчтү канааттандыруусуз калтырды. Анан кийин сот уланды. Бүгүн эки гана азыр түшкө чейин кетүүгө чейин эки күбөнү сураганга жетишти. Экөөсү көрсөтүү берди. Бул эки күбө тең буга чейин Баткен облустук прокуратурасында иштешкен. Азыр бирөөсү азыр дагы эле иштеп турат экен. Алар ошол күнү кылмыш болгондо Баткен шаарында маркум Мамажаковдун сөөгүн издөөгө гана катышкандыгын, ошол жерде аралашып калгандыктарын гана айтып атат. Бирок ошол эле учурда айыпталуучу Мелис Калыков дагы аларга көп суроолор берип, кылмыштын окуяны болгондорун тактап, андан кийин Мелис Калыков дагы айыпталуучу азыр түштөн кийинки сот процессинде дагы жаңы жагдайларды, жаңы ысымдарды айтарын белгиледи, айтып өттү.
Чоң рахмат. Оштогу кабарчыбыз Медербек Ниязалиев айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учукай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Депутат Алиярбек Абжалиевдин уулунун катышы бар делип жаткан жол кырсыгынан жабыркаган дагы бир адам реанимацияда каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия менен телекөпүрү форматында берүү уюштуруп жаткан News One телеканалынын аракетине комментарий берип жатып, украиналыктарды манипуляцияга алдырбоого чакырды. Ал Путинге кайрылып жатып, Крым кимдики экенин талкуулап алууну сунуштады. Крым Төбөл Азыз Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов кызматынан убактылуу четтетилди. Эрматов 24 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 22 августка чейин камакка алынган. Ошто Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сот уланып жатат. Бүгүнкү отурумда айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочусу Сартбай Жайчиев төрөга Жолборсов Кудаяровага ишенбөөчүлүк көрсөттү, бирок анын өтүнүчүн сотко төрөгалык кылуучу канааттандыруусуз калтырды. Кадырман Угарман Оодо Азаттык үн алгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баяндарга да келип жетти. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия менен телекөпүрө форматында берүү уюштурганы жаткан News One телеканалынын аракетине комментарий берип жатып, украиналыктарды манипуляцияга алдырбоого чакырды. Ал Путинге кайрылып, Крым кимдики экенин талкуулап алууну сунуштады. Темага кененирээк Элиза Кененбаева токтолот.
8 июлда Facebook-тагы баракчасы аркылуу жасаган видео кайрылуусунда Владимир Зеленский Путин менен Беларусь башкаласы Минскте жолугушууга даяр экенин айтты.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Азыр мен Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылгым келет. Сүйлөшүү керекпи? Керек. Келиңиз, Крым кимдики? Донбасста кимдер жок экенин талкуулап алалы.
И кого там нет на Донбассе?
Деген Зеленский ал сүйлөшүүгө АКШнын, Германиянын, Франциянын жана Британиянын лидерлери катышуусун көздөрүн кошумчалады. Президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль Зеленскийдин чакыруусун карап көрөрүн айтып, азыркы тапта бул маселе боюнча дароо жооп бере албастыгын кошумчалады.
Во-первых, нужно понять, есть ли перспектива.
Биринчиден мындай жолугушуунун келечеги бар экенин түшүнүшүбүз керек. Экинчиден кандай формат сунушталып жатканын билип алышыбыз зарыл.
Они являются участниками.
Зеленскийдин видео кайрылуусу украиналык News One телеканалы орустардын Россия бир мамлекеттик телеканалы менен телекөпүрө жүргүзүүнү болгоп жаткан маалда болду. Президенттин кайрылуусунан кийин News One телеканалы телекөпүрөдөн баш тартканын билдирди. Украиналык редакция журналисттерге жана алардын жакындарына коркутуп үркүтүүлөр түшкөнүн жүйө кылды. 7 июлда өзүнүн батышка каршы билдирүүлөрү менен белгилүү алып баруучу Дмитрий Киселев биз сүйлөшүшүбүз керек деген аталышта Орус Украин телекөпүрөсү өтөөрүн жарыялаган. News One телеканалын орусиячыл саясатчы Виктор Медведчук менен байланыштырып келишет. News One телеканалы тараткан билдирүүдө Крым жана Донбасс бул Украина, болгон жана боло берет. Биз Украина менен Орусия элдеринин ортосунда ушундай ачык диалог уюштурууну журналисттик милдетибиз деп эсептейбиз деп жазылган. Зеленский муну мөөнөтүнөн мурда өтө турган парламенттик шайлоо алдындагы арзан жана кооптуу пиар деп атады. Украинада мөөнөтүнүн мурда парламенттик шайлоо 21 июлга белгиленген. Ошондой эле Украина президенти телешоунун максаты украиналыктарды эки лагерге, орусиячылдарга жана батышчылдарга бөлүү экенин кошумчалады. Президентке чейин эле телеканалдын мындай мүдөөсүнө мурдагы премьер-министр Владимир Гройсман, экс-мамлекет башчы Петро Порошенко, Батькивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко, Голос партиясынын лидери Святослав Вакарчук да каршылыгын билдиришкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы, аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып барып жатам. Эми кезекти студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Эки жылдан бери шаардык балдар үчүн уюштурулуп келген Айлкэмп этнолагери балдардын улуттук идеологияны үйрөнүүсүнө чоң салым кошуп келет. Аталган лагерь быйыл Ысык Көл облусунда өтүп жатат. 10 күн бою интернет, телефон, компьютери жок жашоо тууралуу Айлкэмп этнолагеринин уюштуруучуларынын бири Акиналы кызы Сабина бизге айтып бермекчи. Ал азыр биздин студиябызда мейманда. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Эми лагерь тууралуу айтып кетсемби? Негизги ошо лагерьдин максаты деген бул ошо жаш балдарды азыркы учурда аябай эле көп учурун, көп убактысын ошо гаджеттер менен өткөзүп жатат. Анан ар бир ата-эне ойлойт да, мисалы үчүн, кантип арылтам ушул баламды гаджеттен бир аз болсо да алыстатыш керек депчи. Ошондуктан биз ушул ойго келгенбиз, лагерь түзөлүк деп. Ошол бул лагерде 10 күн бою балдар телефондорун ары тышташып, ошо бир күндүк күн тартибине ылайыктап койгонбуз. Анан телефонун караганга мындай убакыты деле келбейт да. Анан ошондуктан тиги лагерди ойлоп тапканбыз. Ошо негизги максаты каада салттарды үйрөтүү, телефондон, ошо гаджеттерден алыстатуу, Манастын жетосуятын билсин деп, Кыргызда тарыхта изин калтырган адамдар, тиги адамдар тууралуу көбүрөөк маалымат билсин деп, ушундай бир эң негизги максаты ушул болуп эсептелинет да. Ошо анан бул азыр мурунку жылы деген 3 поток, 3 агым болуп өттү. И бул күн, бул жылы болсо Ысык Көлдө эле бир агым кылып өткөндү туура көрдүк. Анан азыркы учурда бул ошо эртең бүрсү күнү кайтып келишет кайра балдар лагерден.
Сиз айтып атпайсызбы, ошо бир жума бою интернет, телефонсуз 10 күн бою э ал жакта эс алышат. Анан кичинекей балдар эмес, азыр чоңдор деле телефону жок, баягы жашоо образын элестетүү кыйын болуп калбадыбы? Анан атайын психологдор иштешеби?
Ооба, туура айтасыз. Бул себеби азыркы балдар, мисалы үчүн, чоң адамдарга салыштырмалуу батыраак көнүп кетишет да тең технологияларгачы. Анан ошондуктан аларды арылтуу мындай психологиялык кандайдыр бир туура эмес болуп калышы мүмкүн да, жөн эле телефонун алып койсокчу. Ошондуктан биз менен психологдор иштешет. Бул жылы дагы ошо психолог бар, ар кандай тренингдерди өткөзөт, ар кандай оюндарды уюштуруп берет. Анан ошол оюндарга карап мындай гаджетсиз жашоону дагы көрүшөт. Анан ошого салыштырып мынтип балдар өздөрү деле телефонун карабай калышат да, себеби башка оюндар мындай көбүрөөк кызыктуу болуп, анан аларды тартып турат өзүнөчү.
Сабина эми, аталган лагерь быйыл экинчи ирет өтүп атпайбы? Анан ушу эки жылдан бери силер эмнени байкадыңар? Ошол Айлкэмпке барып келген ошол эле баягы жаш балдардын, жеткинчектердин мүнөзү, кыял жоругу балким бир таасир этиши мүмкүнбү? Ошолор эгер кандай салым кошуп атат?
Ооба, мен ошо биздин байкашыбыз боюнча эң чоң эле салымын кошту десем жаңылышпайм. Себеби башында деген психологдор лагерь башталганга чейин ар бир бала менен сүйлөшүп, алардын эмесин, характерин байкап көрүшөт да. Анан кийин ошого жараша дагы психологиялык тренингдерди өтүшөт. Ошол лагерьдин мындай 10 күн аралыгында байкап билишет балдардын баардыгынчы. Анан акырында деген ошо ар бир бала тууралуу психологиялык характеристикасын түзүп беришкен да. Анан алар деген
көбүнчө чечет, ата энелерге дагы жардам берип, анан мындай байкап көрсөк, бул биринчи потокко келген балдар кийинки потокторду дагы, кийинки агымдарда дагы экинчи, үчүнчү агымга чейин барып олтурушту да. Себеби кызыктуу болду, кыргыз тилин үйрөнүштү, каада салттарды үйрөнүштү, көп мындай балдар менен таанышышты. Анан бул жылы болсо, ошо мурунку жылы барган балдар дагы келишти, жаңы балдар көп болушту. Ошон үчүн бул жылы мындай бат эле топтолуп калды да, бара турган балдарчы.
Аталган лагерге жалаң гана шаардык балдар катыша алабы?
Жок, ар бир каалоочу келе алат.
Бирок негизги басым кимдерге?
Басым ошо шаардык балдарга да. Мисалы үчүн биз эми Бишкек шаарынан шаарында болуп уюштурулуп аткан үчүн шаардык балдар көбүрөөк басым жасалып келинет. Анан тиги ар мындай орус мектепте окуган балдар келишет. Бул жылы тиги орус балдар дагы бар, кызыгышып келишти. Ошо аябай эле кызыктуу болуп, мындай ар бир балага жаккан үчүн келет деп ойлойбуз да. Ошо биздин мындай бул лагердин салымы дагы балдардын жашоосуна чоң эле бир мындай түрткү болду, мындай өзгөрүүсүнө түрткү болду десек жаңылышпайбыз.
Эми албетте ар бир адам эле убакыт өткөн сайын каталардын үстүнөн иштеп баштайт да. Анан былтыр уюштурулду, анан быйыл дагы уюштурулуп атат дегендей, анан былтыркылар кандай каталар, кемчиликтер болду, быйыл эмнелерди эске алдыңар, маселен быйылкы форматы кандай болуп атат?
Бул эми мисалы формат тууралуу сүйлөп кетсек, эки жылдыкы эки башка эле болуп калат да. Мындай майда чүйдөлөрүнөн салыштырсакчы, себеби мурунку жылы деген тоого ойнунда өткөн, анан кийин ар бир бала деген күн сайын тоого чыкканга мүмкүнчүлүгү бар болчу, күн сайын мындай көп нерселерди мындай кылышчу да, тоонун аралыгындачы, эме боз үйдү чогултушту. Бул жылы болсо көлдө өткөнүнө байланыштуу мындай программабыз бир аз ошо көлдүн айлана чөйрөсүнө карата мындай түзүлдү да. Мурунку жылы эми кемчиликтерди айтсам, биз деген биринчи жолу уюштуруп аткандан кийин мындай күн тартибин аябай насыщенный десем жаңыш, насыщенный кылып салыптырбыз да. Анан кийин балдарга убакыт боюнча жетишпей, анан аз азтан үйрөтүп, күн сайын ошол жетишпегендерибизди кошуп, ушинтип мындай күн тартиби бир аз эме болуп кетип атты да, мындай өзгөрүлүп кетип атты. Бул жылы болсо ошолорду баарын эске алып, анан андай катачылыктар кеткен жок.
Канча ыктыярчы эмгектенет?
Ал жакта 10 чакты. Азыр бизде ошо интеллект окуу борбору уюштуруп жатпайбы, ошол жактагы мугалимдер, психолог айым бар, мугалимдерибиз бар, анан кийин дагы эме ошо ыктыярчылар бар да, 2-3 волонтер келди окшойт.
Ошо ыктыярчылар эмнеге карата тандалып алынат? Мүмкүн алдын ала баягы курстардан өтөбү?
Эми алар деген курстардан деле өтпөйт, бирок мындай чогулуш болгондо, уюштуруу болгондо дайыма болушат да, дайыма жаныбызда болушат. Мындай өздөрүнүн идеяларын айтышат, ар кандай кандайдыр бир жаңы идеялар болсо аларды беришет. Мындайча аларды дегендей тест кылып деле алган жокпуз, жөнү гана балдар менен иштегиси келген адамдарды, иштеген адамдарды, мындай опыты бар адамдарды алганбыз.
Ал эми ошо ысык көлгө кетти деп атпайсызбы? Алар качан кайтып келет?
Бул ошо кечээ күнү деген жанагындай королевская ночь деп коет, ошо эмеси бал уюштурушуп мындай жыйынтыкташкан, анан эртең кайтып келишет буюрса. 10 күн болду, 1-июль дүйшөмбү кетишкен, буюрса эртең кайтып келишет.
Бул эми канча жылга түзүлгөн проект?
Бул
да канча жолу уланат, канча жолу болот?
Бул буюрса деген жыл сайын эле улайбыз деген чоң мындай максатыбыз бар. Мурунку жылы баштадык, анан эми жок дегенде менин оюмча деген бир 10 жыл болот болуш керек деп эле мындай ойлойм да.
Азыр эми угармандар баягы кызыгып угуп жатса керек, ошол кабыл алуу кандай өтөт, кандай критерийлерге басым кыласыңар?
Балдарды
тандап алуу.
Биринчиден деген бул бир гана каалоосу. Эгерде адам кичинекей бала деген лагерге барып эс алгым келип атат, же лагерге барып адамдар менен чоң башка адамдар менен жолуккум келип атат десе келишет. Анан кийин биз презентация өтүп түшүндүрүп айтып беребиз, кандай болот, эмнелер болот, программаны жалпылап айтып беребиз. Анан кийин биздин мугалимдер, ошо азыркы вожатый болуп иштеп жаткандар, алар сүйлөшүшөт. Анан эгерде аларды дагы бардык нерсе мындай эме кылса, как бы устраивает да, кызыктырса, анда макул болушуп келишим түзүшөт да. Андан кийин мындай мисалы үчүн эле характерин көрсөтүп, ушундай балдар деле болгон жок, ар бир бала кызыгып эле келип атты. Себеби мурунку жылы угуп көрүп мындай билип калышкан да, көрүшүпчү.
Каржы маселеси кандай эми?
Акчасын айтып берейинби? Ар бир балага бул жылы 11 000 сомдон болду.
10 күнгө.
Анан кийин 11-13 миң болуш керек, ошол жаңылышып атсам 11 миңден 13 миңдин аралыгында да. Анан кийин эми бул деген менин оюмча аябай деле чоң деле сумма эмес 10 күнгө, себеби ошо суммага байланыштуу баардык нерсесин камтып беребиз да, баардыгы эле камсыздандырылат.
Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу угармандар, студияда Айыл кемп этнолагерин уюштуруучуларынын бири Акиналы кызы Сабина болду. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультта болсо Даниэл Муратов болдук. Ободо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Дарыйга азаттык чекит орг, ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо рус чекит азаттык чекит орг. Кызыктуу видеолорду ютубтан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Кайда жүрбөйлү, кайда болбойлу, аман бололу.